Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo posljednji dan kampanje za lokalne izbore na Kosovu, koji se održavaju u nedjelju. Domaći strani analitičari pesimisti da će lideri PS stranaka u Federaciji i BiH moći da se nakon jučerašnjeg neuspjeha uskoro dogovore o sprovođenju presude Sejdić-Finci. Šta je u pozadini problema u odnosima Rusije i Srbije, koje je priznao i Tomislav Nikolić? Američki historičar Robert Donija iznosi za Radio Slobodna Evropa utiske sa suđenja Karadžić i Mladiću, gdje je svjedočio. Povodom 20 godina od stupanja na snagu ugovora iz Maastrichta o europskim perspektivama balkanskih zemalja, za naš program govori analitičarka iz Brisela Rosa Balfour.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o posljednjem danu kampanje uoči lokalnih izbora na Kosovu u nedjelju, kada će oko 1.700.000 građana glasati za gradonačelnike i odbornike u 38 opština. Specifičnost ovih lokalnih izbora je što se po prvi put održavaju na severu Kosova, a što je predviđeno briselskim sporazumom o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Domaći i strani zvaničnici poručili su da su izbori 3. novembra ključni trenutak za budućnost Kosova i važan element u sprovođenju aprilskog sporazuma, kao i normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Iz Prištine, Amra Zeneli.
U procesu izbora učestvuje 103 politička subjekata, od kojih su 33 ispred srpske zajednice, a među njima i građanska inicijativa pod nazivom Srpska, koju podržava zvaničan Beograd. Kosovski zvaničnici kao i predstavnici međunarodnih misija pozvali su sve građane da izađu na izbore, a posebno one na severu Kosova. U zajedničkoj izjavi diplomatskih predstavništva pozvane su sve strane da daju sve od sebe i da obeshrabe svaki oblik nasilja, zastrašivanja ili prinude, kako bi se ljudi osjećali slobodno da iskoriste svoje demokratsko pravo glasa, izražavanja ličnog političkog mišljenja, bez mešanja ili pretnje represijom. Kosovski lideri izražavaju ubeđenje da će predstojeći izbori proći uspešno i da će Kosovo položiti ovaj evropski test. I pored toga što na severu ima srpski kandidata za gradonačelnike 4 opština, jedan broj Srba je tokom proteklih nedelja vodio kampanju za bojkot izbora, jer ih smatra neprihvatljivim i nelegitimnim, pošto je raspisala predsjednica Kosova. Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je za Kosovo veoma važno da izbori proteknu normalno i budu uredni.
Za Srbe je veoma važno da izađu tamo, da konačno počnu od lokalnog nivoa konsolidovati stanje, živjeti i funkcionisati normalno. Na toj tački, za pozna koliko na ovamo, našli su se na zajedničkoj tački, na zajedničkom interesu i Beograd i Priština, odnosno Srbija i Kosovo, jer i jednoj i drugoj strani odgovara da kosovski Srbi izađu na izbore. Građani na tom delu su već dugo vreme navikli na nesigurnost i naravno nije im sve jedno ko će ih posmatrati, ko će ih sa daljine slikati kad izađu na biračka mjesta. Tako da ti pritisci takve vrste mogu biti razlogom male izlaznosti Srba, ali trebalo bi ljudi da prevladaju taj strah pre nego krenu na biračka mjesta, da razmisle dobro, da je mnogo važnije da izađu i na taj način doprineti uspostavljanju normalnog reda, funkcionisanju prvo lokalne vlasti i lokalne zajednice kao osnovnog uslova za dalju normalizaciju njihovog života i da to bude jače nego strahovi od onih koji i dalje žele da ih drže u neizvesnosti i opsadnom stanju.
Adrijana Hodžić, jedna od kandidatkinja za gradonačelnicu Severne Mitrovice, u izjavi za naš program navodi da su tenzije na severu uoči izbora prisutne, ali dodaje da ovaj proces predstavlja početak rešavanja dugogodišnjeg problema severa Kosova.
Ovi izbori su svakako prvi korak za pronalaženje trajnog rešenja za sever Kosova i za Severnu Mitrovicu. Svakako da je Sever Mitrovica nekako centar cijelog tog problema i ukoliko u Severnoj Mitrovici krenu u stvari onako kako valja, mislim da će onda biti mnogo lakše da se stvari razreše i širom severa. Što se tiče same atmosfere, pa mogu vam reći da je tenzija vidno prisutna i da se građani boje.
Aranđel Nojkić, jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, smatra da će izbori proći bez većih problema i da će se zadovoljavajući broj Srba odazvati izborima.
Mislim da će se s ovim izborima zapravo biti početak epohe vladavine jedne grupe ljudi koja je zapravo pokušava svom silom da ospori ove izbore i mislim da je upravo zbog toga njima ova kampanja protiv izbora veoma bitna, ali ona sigurno neće uspjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Šta kažu u Beogradu? Kako javlja Branka Mihajlović, ključno pitanje je ne koliko će Srba glasati, već šta će se događati 4. novembra i u danima, nedeljama i mjesecima nakon toga. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi na Kosovu, poručio je Srbima da izađu na izbore i tako obezbede budućnost i sebi i svojoj deci.
Sama činjenica da je zvanični Beograd pozvao Srbe da izađu na izbore i to poslednjih nedelja u žestokoj kampanji, zaključno sa poslednjim danom pred izbornu ćutnju, kad je upotrebljen glavni adut u vidu dolaska najuticajnijeg političara Srbije, potpredsednika vlade Aleksandra Vučića, veliki je pomak koji je učinjen pod okriljem, naravno, Brisela. Doduše, kampanja iz Beograda se nije mogla voditi sa otvorenom porukom okrenite se državi u kojoj živite, već sa nešto prihvatljivijom koju je izgovorio, na primjer, potpredsjednik Aleksandar Vučić, pozivajući iz Gračanice Srbe da izađu na izbore.
Mi ne želimo i ne tražimo neprijatelje nigde, ni u Ajvali, ni u Prištini, niti bilo gde drugo. Mi hoćemo da imamo dobre komšije, dobre prijatelje. Vi ste ti koji držite i čuvate Srbiju na Kosovu i Metohiji, koji čuvate srpstvo na Kosovu i Metohiji. Šta je to što će Srbi da dobiju ako ne izađemo na izbore, osim što će nam možda gradonačelnik Mitrovice biti neko ko nije Srbin, ili ćemo dobiti nekog u Gračanici koga ne biste želeli, ili ćemo dobiti ili u bilo kojem drugom mestu.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić očekuje da će i Priština i Beograd i Brisel, bez obzira na izlaznost, proglasiti 4. novembra da su izbori bili uspešni, jer je to u interesu svih.
U cjelini ja ne očekujem da će se odnosi spektakularno promeniti. Mislim da će ulazak Srba sa severa Kosova u parlament Kosova biti možda jedina novina i da će se praktično vidjeti koliko su ti zapravo izbori promenili odnose na Kosovo. Da li će Priština finansirati Severnu Mitrovicu, da li će finansirati rada mesta u Zubinom Potoku ili Leposaviću. To su pitanja na kojima će se i praktično vidjeti odgovor na pitanje šta će se na Kosovu promeniti posle 3. novembra. Da će se i jedna i druga strana truditi da imaju što manje kontakta jedni sa drugima, odnosno onoliko koliko moraju zbog Brisela i zbog svakodnevnog funkcionisanja s obe strane Jarnja i Brnjaka.
Prištinski kolumnista i politički komentator Arifaj Ardijan ne očekuje komplikovanje odnosa između Beograda i Prištine uprkos različitim očekivanjima od zajednice srpskih opština, jer i dosadašnji iskoraci u normalizaciji odnosa, kao i oni budući, odvijaće se pod okriljem Brisela. Ipak u Prištini su prisutna strahovanja.
Da će i u buduće, i sa opštinama na kojoj bi dobili većinu lista Srpska, ali možda i sa zajednicom opština, pokušati opet da se suprotstavi državi Kosova i institucije Kosova, a ne da se putem ovih novih opština ili putem te zajednice, Srpska zajednica na Kosovu pomogne da što bolje integriše i da što bolje nađe budućnost na okviru kosovskih institucija.
Predizborna obećanja su, barem na ovim prostorima, nepouzdani politički orijentir za budućnost, ali uočljiva je razlika u pozicijama onih koji su na vlasti u Beogradu danas, a bili su ratoborni opozicionari pre samo godinu dve. Aleksandar Vučić danas poručuje:
da ratujemo niti možemo niti hoćemo.
Nešto ranije, današnji premijer Ivica Dačić poručuje: danas se za Kosovo ne gine već glasa, dok je pre dve godine kao vicepremijer poručivao, citat, potrebna je ravnoteža straha u regionu, odbijanje rata kao mogućnosti bila bi pogrešna poruka Tačiju, završen citat. Razlika između ta dva iskaza je više nego bitna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o političkoj blokadi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sastanak pet lidera u Budimpešti sa komesarom za proširenje završio je bez konkretnog sporazuma, ali uz određene napretke objavili su iz Ureda Evropske unije. Novi sastanak na ekspertskom nivou najavljen je naredne sedmice u Briselu. Evropska unija podržava nastavak pregovora te prema tvrdnjama pojedinih učesnika obećava i ubrzanje evropskog puta ukoliko se pitanje presude Sedić-Finci uskoro reši. Analitičari ocenjuju da sadašnje pregovore krajnje neuspješnim i neodgovornim, a ni pogled izvana nije puno ružičastiji, pripremila Tina Jelin Dizdar.
Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula kaže kako je umjereni optimista nakon jučerašnjeg sastanka u Budimpešti.
Ovo iscrpljivanje traje već predugo. Čini mi se da je i Europska unija, s obzirom na blizinu vlastitih izbora iduće godine, odlučila primijeniti jednu novu strategiju koja sigurno će dati određeni rezultat. Pitanje je naravno da li će se očekivanje i ovoga puta iznevjeriti. Ili ćemo doista biti svjedoci da je moguće preskočiti tu dejtonsku sjenu. To čak nakon što su neki drugi otvoreni problemi u regiji, odnosi između Srbije i Kosova, naprosto pokazale da se uz određenu političku volju i pravo posjedovanje međunarodne zajednice može zabilježiti napredak.
Najveća dva problema Balkana i dalje su Bosna i Hercegovina i Makedonija. No kako dodaje Picula, pozicije ove dvije zemlje nisu jednake.
Makedonijski problem je kombinacija unutrašnjih neravnoteža, u kojem slučaju nisu presudne, ali i neriješene međunarodne pozicije. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona je u prošlosti doista trpila ugrožavanje izvana. Međutim, ovoga trenutka Hrvatska jest članica Europske unije, Srbija se silno trudi da nadoknadi propušteno, nemaju aspiracije prema Bosni i Hercegovini kao što su imali pred 15 godina. Bosnu i Hercegovinu ovog trenutka izvan tog očekivanog okvira pregovaranja doista dijele unutrašnji politički problemi, odnosno domaći političari.
Bez obzira na aktivniju ulogu međunarodne zajednice, generalna tajnica Europske inicijative za stabilnost Aleksandra Štiglmajer nije uvjerena da će naredne sedmice biti pronađen model za rješenje pitanja presude Sedić i Finci. Pokušaj rješenja takozvanog hrvatskog pitanja kroz implementaciju presude suda u Strasburu pregovore je zakompliciralo, no to nije jedini problem.
Da ima opet druge strane koje bi htjeli malo više centralistički usmjer i tako dalje. Sedić-Finci, duh odluke je naravno odličan, ali te prijedloge o kojima se sada pregovara, te će opet zamrsniti etničku podjelu. Ono, naravno će kandidat za predsjedništvo iz Republike Srpske biti Srbin i naravno se za federaciju traže neko rješenje gdje bi Hrvati mogli osigurati da oni biraju hrvatskog člana. To znači de facto se neće ništa promijeniti. I na ono je pitanje zašto je toliko napora i toliko vremena i energije uloženo u to pitanje umjesto da je komisija radila na tome da Bosna se složi oko standarda za hranu, da može dalje eksportirati u Hrvatsku, da izradi neke važne strategije da pokrene ekonomiju.
U svojoj analizi podsjetimo, Europska inicijativa za stabilnost upozorila je kako slučaj Sejdić i Finci ne bi trebalo da blokira aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina bi trebala prvo da krene ka statusu kandidata, pa onda da se napravi screening u zakonodavstvu, navode u studiji.
Mi smatramo da je to jako osjetljivo pitanje sa kojim se muče i lideri drugih multietničkih država koje već jesu članice Europske unije, kao što su Belgija, Južni Tirol, u Italiji ili Kipar. Smatramo da je to bila greška da se to napravilo uvjetom za aplikaciju članstva u Europskoj uniji. Ja mislim da bi se moglo realno očekivati da Bosna i Hercegovina dobije preporuku za kandidatstvo ili čak postane službeni kandidat u 2015. Ali to znači da stvarno institucije moraju efikasno raditi.
Potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta Tonino Picula ipak napominje kako je rješenje presude u predmetu Sedić i Finci početak. I to, kako naglašava, teških pregovora na europskom putu koji u konačnici trebaju osigurati bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
Ne treba prodavati iluzije. Put Bosne i Hercegovine kao i svih drugih zemalja bit će težak, teži od hrvatskog, ali ova pitanja Bosne i Hercegovine mora riješiti da dođe u istu onu startnu crtu s koje su kretale i druge zemlje kandidata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
o nesporazumima između velikog i malog brata, odnosno Rusije i Srbije. Čini se da u Beogradu svi peru ruke od krivice za packu koju je uputio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić za probleme sa srpske strane u ekonomskim odnosima sa Rusijom. Ipak prvi čovjek Srbija gasa i ministarka energetike uveravaju da će gradnja gasovoda Južni tok početi i to do kraja godine. Analitičari upozoravaju da Moskva ima sve manje strpljenja za nagomilane dugove za gas, ali ima i onih koji ocenjuju da se problemi na relaciji Moskva-Beograd mogu posmatrati u kontekstu približavanja Srbije Evropskoj uniji, beleži Ognjen Zorić.
Realno je da počnemo u decembru mjesecu da to nazovemo svečani deo, a negde krajem februara iduće godine da stvarno počne radovi.
Uverava Dušan Bajatović, generalni direktor Srbija gasa, partnera ruskog Gazproma na projektu Južni tok, i dodaje da iza Južnog toka stoji kompletna vlada Srbije. Bajatović tvrdi da su rešeni problemi sa imovinskim odnosima u Vojvodini, koji su u susretu predsjednika Srbije i Rusije također označeni kao prepreka. Ono što ostaje kao problem jesu veliki dugovi Srbija gasa, a koji ukupno iznose preko milijardu evra. Bajatović odgovornost za njih prebacuje na aktuelnu i prethodne dve srpske vlade.
Ja sam javno upozoravao, kad god smo tražili povećanje cene gasa, svi su to napadali, a u stvari smo na neki način svi saučesnici. Kapital Srbija gasa, odnosno taj novac, otišao je za potrebe građana i privrede, jer su oni za toliko manje platili ili imali priliku da konzumiraju gas. Da li košta takva socijalna politika? Košta. Koliko košta? Mnogo košta.
Stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bušatlija ukazuje da će Srbija gas praviti gubitke sve do gas ne bude imao komercijalnu cenu. Tako se, dodaje on, pri kupovini gasa stalno uvećava dug prema Rusima.
Koji nam Rusi, da kažem, tolerišu za sada. Ali mislim da je to vrijeme tolerancije već isteklo. I da se sada mora sa njima uspostaviti jedan čisto komercijalni odnos u kome, ukoliko mi hoćemo gaz, mi ga moramo platiti. Kojom će cijenom to biti plaćeno, to je pitanje konzistentnosti političke volje za pregovore.
Kao ustupak Rusiji često se spominje i to što Srbija u odnosu na druge zemlje ima nepovoljniju vlasničku strukturu u Južnom toku od 49%. Međutim, Mahmud Bušatlija tu ne vidi problem, jer...
Procenat akcija u nekom zajedničkom projektu jeste odraz onoga što mi možemo da uložimo u taj projekat. Ja nisam siguran da će ova zemlja biti u dogledno vrijeme sposobna da uloži milijardu od 2 milijarde, koliko se priča da treba da bude vrijednost Južnog toka kroz Srbiju, da bismo zadržali tih 49%. Mi te pare nemamo.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Moskvi se kolegi Vladimiru Putinu pravdao da do problema dolazi nekad i zbog nesnalaženja, a nekad zato što članovi srpske vlade nisu dovoljno pažljivi kada donose odluke, kao i zbog toga što su neki ljudi i dalje protiv ruskog prisustva u NIS-u, jer ne gledaju rezultate, nego se još okreću načinu i uslovima potpisivanja dogovora. Ministarka energetike Zorana Mihajlović nije željela da komentariše na koga je Nikolić mislio, ali je rekla da je njeno ministarstvo objavljivanjem dokumenta o svojinskom udelu Srbije u naftnoj industriji Srbije, koja je u većinskom ruskom vlasništvu, vodilo računa o interesima države u toj kompaniji, koja je inače veliki izvor prihoda za budžet.
Hteli smo da svi oni ljudi koji predstavljaju Republiku Srbije u NIS-u, a mi danas imamo 29% u NIS-u, jednostavno imaju okvire u kojima se kreću. Da ne može više da se desi da neko predstavlja Srbiju, a da možda ne radi u interesu ili radi, ili da se ne bori da iskoristi, da sačuva 29%.
Spekuliše se i da, iako Moskva deklarativno ne vidi problem u približavanju Srbije Evropskoj uniji, da bi i to moglo da se odrazi na ekonomske veze s Rusijom. Istovremeno, ekonomska novinarka Jelica Putniković ocenjuje da se problem Srbije i Rusije na neki način ogleda u tome što neki političari u Srbiji smatraju da zemlja treba da se okrene samo Evropskoj uniji. Ona kao primjer navodi to što su na ovonedeljnom poslovnom forumu u Londonu prisustvovali premijer, ministar financija, savjetnik vicepremijera Alfred Guzenbauer.
Na neki način to se reflektuje i na ponašanje, pa smo imali na primjer sad to da nije bilo ministara na ovoj investicionoj konferenciji u Moskvi, nego je bio samo predsjednik Privredne komore Srbije i predsjednik države. Znači nismo imali jedan tako visok rang kao što je na primjer bio u Londonu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Evropa je integrisanija nego ikada u svojoj istoriji, bez obzira na probleme sa kojima se suočava, kaže za Radio Slobodna Evropa Roza Balfour, analitičarka iz Brisela, povodom 20 godina stupanja na snagu Maastrichtskog ugovora, a koji je udario temelje daljim integracijama Evropske unije. Old countries from the Balkans. Kada je reč o balkanskim zemljama, one možda imaju pomešana osjećanja prema ugovoru iz Maastrichta s jedne strane, onim je jasna ideja vodilja šta treba da urade na evropskom putu. S druge strane, ovim dokumentom podignuta je lestvica, odnosno pooštreni su kriterijumi za članstvo u odnosu na zemlje koje su ranije ušle u Evropsku uniju, kao što su Španija, Portugalija i Grčka. Da li to u kombinaciji sa krizom u eurozoni i zamorom od proširenja na neki način odlaže ulazak preostalih balkanskih država u evropsku porodicu?
Da, postoji zamor od proširenja. Istovremeno, pooštreni su kriterijumi. Sa treće strane, Evropska unija je mnogo integrisanija nego 1993. godine kada je stupio na snagu ugovor iz Maastrichta. Sve u svemu, ovo nije pozitivan period kada je riječ o entuzijazmu u Evropskoj uniji za proširenje. U međuvremenu i na Balkanu se u pojedinim krugovima izražava sumnja u korist od ulaska u Uniju. Međutim, proširenje se nastavlja. Nedavno je Hrvatska postala članica, Crna Gora pregovara o članstvu. Srbija će najvjerojatnije započeti ove pregovore u januaru. Srbija i Kosovo su bliže prevazilaženju razlika nego ranije. Međutim, svim balkanskim zemljama predstoji ogroman posao na sprovođenju reformi, prije svega Bosni i Hercegovini i Kosovu. Besmisleno je da ove male zemlje ostanu enklave na starom kontinentu. Stoga njihova saradnja kako sa susjedima na Balkanu, tako i ostalim evropskim zemljama nema alternativu. Istovremeno, kada je riječ o poziciji Evropske unije, računica bi pokazala da prednosti od integracija balkanskih zemalja nadmašuje troškove međunarodnog prisustva na tom području i razmještanja policije na Kosovu. U interesu je Brisela da na Balkanu postoje funkcionalne, stabilne i demokratske države koje ne predstavljaju rizik po Evropsku uniju.
You mentioned that the bar is very high. Pomenuli ste da je lestvica veoma visoka, međutim ona je u međuvremenu podignuta još više u odnosu na Maastrichtski ugovor. Kriterijumi za preostale balkanske zemlje su još oštriji nego što su bili za Bugarsku i Rumuniju 2007. ili za zemlje Centralne Evrope 2004. godine. To se može tumačiti kao neodlučnost, pa čak i nameru Evropske unije da odloži prijem ovih zemalja, dok ne prevaziđe ne samo ekonomsku, već institucionalnu krizu.
Tu postoje dva momenta. Prvo, Evropska unija je sada integrisanija, pa je stoga i zahtjevnija. Čak i zemlje koje su primljene 2004. morale su da ispune dodatne kriterijume u odnosu na ugovor iz Maastrichta na osnovu Amsterdamskog sporazuma iz 1997. Lisabonski sporazum iz 2009. je također podigao ljestvicu za prijem novih članica i istovremeno omogućio je Evropskoj komisiji da traži ispunjavanje novih kriterijuma, tako da su balkanskim zemljama postavljeni dodatni uvjeti koji se tiču izgradnje i zaokruživanja državnosti. Ovdje je prije svega riječ o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, zatim prevazilaženja sukoba Skoplja i Atine oko imena Makedonije. Gotovo da svaka država u regiji ima neki od problema koji se tiču njihove državnosti. S druge strane, teoretski postoji rizik da Evropska unija manipuliše pooštrenim kriterijuma kako bi odložila ulazak balkanskih zemalja. Međutim, mnoge članice Evropske unije su privržene proširenju. Drugo, rizik od odlaganja prijema zemalja ove regije je i dalje veliki, iako već dugo vremena u njoj vlada relativan mir. Treće, civilno društvo, kako na Balkanu, tako i u cijeloj Evropi, veoma je aktivno i skrenulo bi pažnju da je to sramna politika ukoliko bi se Evropska unija odlučila da manipuliše svojim daljnjim proširenjem, odnosno prijemom zemalja iz ove regije.
to foster a deep and democratic transformation of the countries in the Balkans.
When you expect all the onino kada očekujete ulazak balkanskih država u Evropsku uniju?
It's going to take time. There are
to će potrajati. Kako sada stvari stoje, zemlje koje prednjače u integracijama kao što su Crna Gora mogu da uđu u Evropsku uniju krajem ove ili početkom sljedeće decenije. Moguće je i Srbija, mada ona mora da pronađe dugoročno rješenje za pitanje Kosova, ne samo u smislu normalizacije odnosa sa njim. Tu se postavlja i pitanje državnog suvereniteta. Bosna i Hercegovina se suočava sa ozbiljnim izazovima. Startna pozicija Kosova na evropskom putu je veoma niska. Ono mora da učini mnogo toga na izgradnji državnih institucija. Stiče se utisak da Makedonija nije u stanju da prevaziđe duboke krize sa Grčkom. Međutim, ja se ne bih fokusirala na datum, već na reforme i proces integracija koje omogućavaju suštinsku transformaciju ovih zemalja. Istovremeno, i Evropska unija se mijenja, tako da niko ne zna kako će ona izgledati za 10 godina.
Postoji vice da će se Evropska unija raspasti pre nego što balkanske zemlje budu primljene ili da će kada uđu u evropski blok izazvati njegov krah.
To je moguće, ali hajde da razmišljamo pozitivno u smislu da će Evropska unija riješiti svoje interne probleme i da će balkanske zemlje biti primljene, ali tako da ne uvezu bilo kakvu političku nestabilnost.
Da li će Srbiji biti postavljen uslov da preulasku u Evropsku uniju i formalno prizna Kosovo?
Kako stvari sada stoje, Evropska unija to ne može formalno da zatraži od Srbije, ali može neformalno. Naime, 5 članica Evropske unije ne priznaje Kosovo. Međutim, veoma je malo vjerovatno da će Unija primiti u svoje redove podijeljenu zemlju. To je uradila sa Kiprom i posljedice su veoma negativne, pa ne želi da ponovi to iskustvo.
And the impact of this has been very negative, and you will not want to do that.
Yeah, but EU formally cannot, but Evropska unija to ne može da zatraži formalno, ali mogu pojedine članice kao što su Njemačka, Britanija i druge.
Da, članice Evropske unije mogu pojedinačno da blokiraju ulazak Srbije.
Analitičarka iz Brisela Roza Balfour u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o procesu Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom, gde je u svojstvu eksperta svedočio američki istoričar Robert Donija. On iznosi za Radio Slobodna Evropa utiske sa suđenja. Razgovarala Maja Nikolić.
Ja mislim da Karadžić ni Mladić nema nikakve želje da oprosti, da kaže da oni bi želio da napravi stvari nekom drugom način. Nema nikakva takva mišljenja od ni jedna ni drugi.
Haški sud pušta na slobodu osuđenike i prije nego odsluže kaznu.
Naravno sam primijetio da žrtve su i mnogo ostali ljudi, mislim, su izgubili povjerenje u tribunalu. I ja mislim da ako sudija stalno promijenje mišljenja i suđenja, to može, ako dođe tako do kraja, može došao do rezultata, bit će sasvim izgubljene povjerenje i legitimitet.
Osim što žrtve gube povjerenje u Haški sud i udruženja koja se bave pitanjima ratnih zločina će nerijetko reći da je Haški sud politički sud.
Ja mislim da svugdje i uvijek ima politiziranja. Pitanje je samo koliko, kako, koliko duboko ide to. U ovom slučaju ja vidim da ima utjecaj izvan suda. Nažalost, ogromna većina sudija nisu prepoznali da to je problem.
Mnogi danas govore, ne samo žrtve rata, već i zvaničnici, da je Republika Srpska genocidna tvorevina.
Ja ne mogu to kazati, jer ja ne bih kazao da to nije istina, ali ja ne mogu da lično na osnovi dokumentacije koje sam ja pogledao to zaključiti. Ima niz procesi koji su zajedno došao do rezultata na stvaranje Republike Srpske, nije samo to.
Američki historičar Robert Donija u intervju za naš program.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: u BiH ima 2 miliona nerešenih sudskih predmeta. Mladen Jurišić, predsjednik kantonalnog suda u Mostaru:
svaki sudac na građanskom odjeljenju trenutno duži oko 700 predmeta. To vam prilu znači, ako danas dođe žalba na ovaj sud, bit će riješena za 3,5 godine.
Nakon smrti male Nore Šitum, za čije lečenje u SAD-u i u Hrvatskoj prikuplja novac, i ovoga puta se pominju malverzacije. Novinarka Melisa Skender:
ljudi su nakon toga opet za Noru Šitum tih tjedan dana uspjeli skupiti milijune. Dakle, ja vjerujem da je ta neka potreba u nama da pomognemo ljudima veća od bilo kakve sumnje.
U srpskom zdravstvu na pojedine operacije čeka se i po 10 godina. O tome za naš program govore dr. Draško Karadžinović i humanitarka Radica Jovanović.
Totalna neodgovornost na nivou politike koju rukovode zdravstvom. Oni apsolutno ne žele, niti imaju sposobnost očigledno da reši tako bitne stvari.
Ako mu je život ugrožen, on treba da čeka 5 godina. Pa mislim, nemoj da se lažemo, ta osoba može da umre dotle. Mislim da je to bruka za ovu zemlju.
O lošim uslovima u porodilištima u Podgorici:
ležiš na stolu 12 sati, ja kažem ne mogu više. Nešto meni doktorica kaže: vrlo brzo ćemo da te porodimo. Samo je naša koleginica upravo završila taj doktorat i odradila je prvi carski rez. Naručila je neku hranu, pa da kao ono mi to završimo i onda ćemo da tebe porodimo.
U kantonu Sarajevo uskoro će biti usvojen zakon o taksi prevozu, prema kome između ostalog vozači bi trebalo da govore engleski jezik. Zastupnik Nedžad Fazlija:
da nam se ne desi ona situacija, ako se možete sjetiti, sa onim novinarom koji je došao vezano za američku reprezentaciju, pa su oni bili, ne znam, trenirali na Grbavicu, on njima rekao sa aerodroma vodite me na stadion, ovaj njega odveo na Koševo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprve o uništavanju više od 60% preostalog naoružanja u Crnoj Gori u posljednjih 6 godina. No taj posao nije završen jer preostala zastarela oprema i municija predstavljaju realan rizik, pogotovo za stanovnike mesta i naselja u čijoj blizini se nalaze vojna skladišta i koji su često zbog toga znali žestoko da negoduju ili čak blokiraju akciju uništavanja naoružanja. Ipak vlada i predstavnici međunarodnih organizacija odlučili su da nastave ovaj program čiji je krajnji cilj da Crna Gora jednog dana bude potpuno oslobođena od poljudi i okolinu opasnog vojnog materijala. Iz Podgorice Predrag Tomović.
7 godina od obnove državne nezavisnosti Crna Gora i dalje živi pod teretom viška vojnog naoružanja, posebno onog blizu vojnih skladišta kao u Brezoviku kod Nikšića, ali i na drugim lokacijama u kojima se trenutno nalazi 4200 tona viška oružja. U Ministarstvu odbrane nadaju se da će se za 2 godine, ukoliko bude novca, osloboditi viška municije i oružja, što će dovesti do gašenja i preostalih skladišta. Ministarka Milica Pejanović-Đurišić je partnerima u projektu MONDEM, OEPS-u i UNDP-u kao i ambasadama Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke i drugih zemalja saopštila podatke o tome koliko je Crna Gora do sada uništila zastarjelog naoružanja i municije, kojeg je na početku projekta bilo 12.000 tona.
Možemo reći da je veći dio naših viškova od 2006. godine je smanjen. U stvari, stvarno smanjenje je 64%. Osim toga što smo se oslobodili opasnih supstanci u našoj zemlji, projektom MONDEM čini Ministarstvo odbrane Crne Gore da bude pouzdan partner i dalje ćemo raditi na implementaciji sličnim projektima, ne samo kod nas, nego i šire. Ovom prilikom želim da vas pozovem da nastavite da podržavate naše nastojanja da napravimo Crnu Goru da bude sigurna i stabilni dio Mediterane i Evrope, i u tom kontekstu unaprijed se radujem vaša kontribucija da se, kako bi se finalizovala 3. faza MONDEM programa.
Osim Taraša, jednog od postojeća 2 skladišta oružja, kroz MONDEM program uspješno je demontirano i istopljeno 60 tenkova kao i 1000 komada poljske artiljerije. Uklonjeno je 115 tona toksičnog raketnog goriva, čime je uklonjena opasna prijetnja po zdravlje ljudi i životnu sredinu u Bokokotorskom zalivu. Dok je generalni sekretar OEPS-a Lamberto Zanier podsjetio da je MONDEM program zbog uspješnosti u međuvremenu postao i model na koji su se ugledale i druge zemlje regiona kao što su Bosna i Hercegovina i Srbija, Rastislav Vrben Kamenski iz kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori upozorio je da u Crnoj Gori ima još preko 4000 tona naoružanja koje treba uništiti.
Još uvijek ima oko jako puno viška koje treba uništiti i Brezovik koji predstavlja konstantni stalnu prijetnju za stanovništva, makar u regionu od 15 km u okolini Brezovika.
Viškovi vojnog naoružanja su do sada uništavani na prostoru opštine Nikšića. Te akcije obilježili su veliki protesti mještana i njihova privođenja. Najprije na poligonu Borova brda u Župi Nikšićkoj, potom u Pragi, pa u Ždralovom Ždrijelu, podno Pustog Lisca i na kraju Latičnom na Goliji. Ipak trenutno najviše strijepe mještani u blizini vojnog skladišta u Brezoviku kod Nikšića. Mještani Nikola Drašković za Radio Slobodna Evropa kaže da je dio skladišta ispražnjen, ali da je ostalo još opasnog naoružanja.
Ima još, ali šta ćemo, moramo živjeti ka što i nemamo gdje drugo.
A šta vam kaže vojska, ili ste ih pitali koliko je opasno, šta vam oni predlažu?
Ima jedan moj drug, je samo radi pa mi priča, ali nije sad opasno mnogo, ne znam. Bolje bi bilo mnogo kad bi se ovo dalje maklo. To je među kuće bolan, to je nasiljno mjesto, ima 20 kuća na 200 metara od logora. Znaju se li to bilo maknuti ili nasiljeli, o to dvoje jedno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U nastavku, mogu li građani Bosne i Hercegovine da zaštite svoja prava i pravdu potraže u pravosudnom sistemu te zemlje? Naime, kako je potvrđeno iz Visokog sudskog i tužilačkog veća, nezavisne institucije zadužene za nadzor rada pravosuđa u BiH još ima oko 2 miliona nerešenih sudskih predmeta. Zbog toga procesi pred sudovima traju godinama i time se stvaraju ogromni troškovi, a najveću štetu trpe građani koji na sudu neretko žele da reše svoje egzistencijalne probleme. Zabeležio Mirsad Behram.
U nevladinoj organizaciji Vaša prava, koja besplatno zastupa građane pred sudovima, za naš radio iznose podatke kako imaju slučajeva da u nekim predmetima i po 2 godine čekaju na odluku suda o podnesenim žalbama. To je samo još jedna potvrda konstatacija upućenih u probleme BH pravosuđa da je sporost u rješavanju predmeta rak rana sudske vlasti u BiH. Predstavnik organizacije Vaša prava u Mostaru, Ahmed Salčin, objašnjava.
Imamo vamo i zakon o parničnom postupku gdje su utvrđeni rokovi, na primjer 30 dana za odgovor na tužbu, 30 dana posle odgovora na tužbu pripremno ročište, pa ponovo 30 dana za održavanje glavnog ročišta. Međutim, ti se rokovi ne poštuju, jednostavnog razloga što sudije ne mogu, znači fizički stići da opsluže sve predmete.
Jedan takav primjer je i kantonalni sud u Mostaru. U toj instituciji kažu da imaju 14 sudija, te su prisutni problemi u ažurnosti rada suda u drugostepenom građanskom referatu. Objašnjava predsjednik kantonalnog suda u Mostaru, Mladen Jurišić.
Za primjer da kažem da svaki sudac na građanskom odjeljenju trenutno duži oko 700 predmeta. To vam prijevod znači ako danas dođe žalba na ovaj sud, bit će riješena za 3,5 godine.
Slične probleme ima i općinski sud u Mostaru. Predsjednik tog suda, Marin Zadrić, ističe da više od 70% predmeta su takozvani izvršni.
Znači, ako vi dobijete pravomoćnu sudsku presudu za čije je donošenje trebalo određeno vrijeme i onda čekate da se ona i izvrši, naravno da ste apsolutno opravdano nezadovoljni.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH problem dugotrajnosti procesa prepoznalo je kao jedan od prioriteta. Predsjednik VSTV-a Milorad Novković.
Ono što je najaktuelnije i što treba otkloniti, a to je da građani i njihovi predmeti budu riješeni u razumnim rokovima. A to ćemo riješiti kroz sistem efikasnosti rada sudova i tužilaštva u BiH.
Trenutno u BiH ima oko 2 miliona neriješenih sudskih predmeta, od čega je oko 1,5 milijuna takozvanih komunalnih. Eksperti ističu da bi najpotrebnije bilo osigurati novac da se kadrovski ojačaju sudovi. Ahmed Salčin iz udruženja Vaša prava kaže.
Imamo se da je jedini problem financije, dakle nemamo dovoljno novčanih sredstava da bi se osigurao određen broj sudija ili stručnih saradnika koji ubrzali ove postupke.
Da takav pristup daje rezultate, dokaz je i općinski sud u Mostaru, gdje je projektom VSTV-a te Norveške i Švedske angažirano još pravnika, čime je povećana efikasnost rada. O prednostima sudske nagodbe predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milorad Novković govori.
Zaključivanjem sporazuma među strankama znatno se skraćuje vrijeme trajanja sudskog postupka i izbjegavaju se brojni troškovi predviđeni redovnim procedurama, te su stranke i sud pošteđeni iscrpljujućeg i dugotrajnog sudskog postupka.
Institut sudske nagodbe postoji u BH zakonodavstvu, kažu stručnjaci, ali se toliko ne primjenjuje. Predsjednik kantonalnog suda u Mostaru, Mladen Jurišić.
U Sjedinjenim Američkim Državama se 92% parnica i sukoba slučajeva rješava nagodbom. Samo 8% meritorno pred sudovima, a sve ostalo je nagodba. Tako i slično i u skandinavskim zemljama i u vamo germanskom pravu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi blok iz zdravstva. O zloupotrebi humanitarnih akcija u Hrvatskoj. Pojedine operacije u Srbiji su zakazane tek za 2022. godinu i o lošim uslovima u porodilištima u Podgorici. Humanitarna akcija za prikupljanje sredstava za lečenje teško obolele devojčice, koja je ovog proleća angažovala hiljade hrvatskih građana od sportskih i estradnih zvezda do takozvanih običnih ljudi, iznova se našla u središtu pažnje javnosti. Naime, roditelji deteta, koje je u međuvremenu podleglo opasne bolesti, optužuju nevladinu organizaciju na čiji račun je išao prikupljeni novac za proneveru i malverzacije. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Petogodišnje Zadranki Nori Šitum potkraj prošle godine dijagnosticirana je akutna limboflastična leukemija. Liječila se u Zagrebu bez uspjeha. Posljednja nada bila je nova eksperimentalna terapija u dječjoj bolnici u Filadelfiji. Zdravstveno osiguranje ne pokriva eksperimentalno liječenje, a trošak je izuzetno visok. $575,000, oko 3,3 milijuna kuna. U humanitarnoj akciji prikupljeno je dvostruko više, preko 7 milijuna kuna. Mala Nora Fora ili strašni lav, kako su je zvali roditelji, otišla je na liječenje, ali nažalost bez uspjeha. U proljeće je umrla u bolnici u Sjedinjenim Državama. Kako sav prikupljeni novac nije potrošen, roditelji su najavili osnivanje zaklade Nora Šitum za skrb o svoj djeci, oboljeloj od malignih bolesti. Sve je zvučalo idealno, a onda je Norina majka, Đana Atanasovska, optužila Jasminku Žužić, predsjednicu nevladine udruge Hrabro dijete, preko čijeg računa je novac kupljan, za malverzacije s tim novcem.
Zahvaljujem vam što obmanjujete mene i javnost uspješno, već nekoliko mjeseci, što bacate sjenu na sve ono dobro što su ljudi učinili za Noru i za svu ostalu djecu.
Predsjednica udruge Hrabro dijete iz Nove Gradiške Jasminka Žužić odbija optužbe i tvrdi da preostali novac nije trošen nenamjenski i da je sve čisto i po zakonu.
Pa si ja mislim, da li je danas uopće dobro raditi dobra djela ili je bolje ležati kod kuće i igrati se na fejsu, pljuvati, a da prije toga niste vidjeli drugu stranu. To je strašno.
Reagirajući na izuzetnu medijsku pozornost koju je ovaj slučaj izazvao, inspekciju poslovanja udruge najavili su i policija i ministarstvo financija. I tu će se vidjeti tko je u pravu, a tko u krivu. Novinarka portala Forum TM Melisa Skender, koja je priču o maloj Nori pratila od početka, upozorava u izjavi za Naš radio da, nažalost, sustav u ovakvim slučajevima nije dobro postavljen.
Problem je u tome što mi kao javnost koja je ta sredstva skupila nemamo uvida u evidenciju uplata i isplata. I to ja mislim da je problem, da ovoga kad se rade takve humanitarne akcije, pravilnikom koji ovoga propisuje kako se one pravdaju, nigdje ne stoji specifikacija tih uplata i isplata, što mislim da ono je bitno.
Ona sugerira da su takve humanitarne akcije uključi i država, pa da primjerice preostali prikupljeni novac iz humanitarnih akcija ide u neki državni fond koji bi mogao urgentno reagirati, a mogućnost potencijalnih malverzacija bila bi bitno manja. Hoće li kontroverze oko ove humanitarne akcije odbiti neke potencijalne donatore od sudjelovanja u budućim sličnim inicijativama, zanimalo nas je. Kolegica Skender podsjeća da je primjerice i u akciji prikupljanja novca za umjetne pužnice za djecu sa oštećenjem sluha bilo priča o malverzacijama, a da to dobre ljude nije obeshrabrilo.
Ljudi su nakon toga opet za Noru Šitum tih tjedan dana uspjeli skupiti milijune. Dakle, ja vjerujem da je ta neka potreba u nama da pomognemo ljudima veća ovoga od bilo kakve sumnje, ali kad već se apelira na to što imamo u sebi, onda mislim da bi to trebalo igrati do kraja pošteno. Te mislim da mora postojati način da javnost u to dobije uvid, baš zato da bi se ovakve priče u buduće izbjegle.
Najbolja varijanta bila bi da javno zdravstvo ima dovoljno novca i za ovakve slučajeve, ali čini se da su trendovi, i to ne samo u Hrvatskoj, sasvim suprotni. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U nastavku o stanju u zdravstvu Srbije. Na pojedine operacije pacijenti čekaju po 10 godina. To je jedna od činjenica zbog kojih je srpsko zdravstvo svrstano među najgore u Evropi. Prosek čekanja na listama za obolele je nekoliko godina, ali država najavljuje da će uskoro rešiti ovaj problem koji traje decenijama. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Iako je navikla na svakakve slučajeve u zdravstvu, javnost Srbije šokirala je vest da je jednom od pacijenata kliničkog centra u Kragujevcu hirurška ugradnja veštačkog kuka zakazana za 29. april 2022. godine. Pored njega još oko 750 ljudi na tu intervenciju u istoj instituciji čeka u proseku 10 godina, dok se za ugradnju veštačkog kolena operacije zakazuju za kraj decembra 2022. Draško Karađinović iz organizacije Doktori protiv korupcije kaže za Radio Slobodna Evropa da je to samo jedan detalj koji govori o opštoj dezorganizaciji u srpskom zdravstvu.
Jasno se vidi totalna neodgovornost na nivou politike koju rukovode zdravstvom. Oni apsolutno ne žele, niti imaju sposobnost očigledno da reši tako bitne stvari. Imate još morbidniju situaciju na onkologiji. 37.000 pacijenata godišnje kod kojih se dijagnostikuje neki oblik maligniteta, od toga polovina ne može da stigne na zračenje, zato što nema dovoljan broj aparata za zračenje.
Prema podacima koje je iznela Beogradska štampa, samo za operacije katarakte na listi čekanja u kliničkom centru Vojvodine je više od 4000 pacijenata, a oni koji su se za intervenciju prijavili ovih dana biće na operacionom stolu tek od decembra 2016. Nataša Filipović iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje rekla je za Radio Slobodna Evropa da će zbog ovakvog stanja u svim zdravstvenim ustanovama od iduće godine početi primjena jasno utvrđenog postupka za stavljanje pacijenata na listu čekanja.
Pacijentima će se na jednostavniji način obezbeđivati mesto na listama u samim domovima zdravlja. Tačno je određeno koja je dokumentacija potrebna za stavljanje na listu, kao i koliko se najduže može čekati na određenu proceduru. Jedna grupa stručnjaka radi na pripremi nove softverske aplikacije koja će biti instalirana u svim zdravstvenim ustanovama, koja će omogućiti da se na najbrži način dođe do mesta na listi čekanja i koja će istovremeno sprečiti višestruko upisivanje pojedinaca na liste čekanja.
Najveći problem sa listama čekanja sada je što nisu uređene na jedinstven način, pa se tako neki pacijenti nalaze na spiskovima nekoliko zdravstvenih ustanova, dok je zabeleženo da na njima ima čak i osoba koje su preminule. Radica Jovanović iz udruženja Dobra vila za vas, koje prikupljanjem novca za operacije pomaže teško obolelima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zbog dugih i beskonačnih lista čekanja sve više bolesnih koji put ka ozdravljenju traže kroz humanitarne akcije.
Ja sam očajna što se tiče toga i ako se nešto i radi u Srbiji, a čeka se, ako mu je život ugrožen, a on treba da čeka godinu dana, dve, pet godina, pa mislim, nemoj da se lažemo, ta osoba, mislim, može da umre dotle. Zato ljudi pribegavaju tome. Imamo majke koje su obolele, ne znam od čega, pa tu ne umre samo ona, tu ostanu i ona deca za njom, mislim, tugu napravimo. A novac je u pitanju. Mislim da je to bruka za ovu zemlju.
Humanitarne akcije za lečenje dece kojima nije moglo da pomogne domaće zdravstvo poslednjih godina u Srbiji sve su učestalije, ali je zbog nemaštine i za njih sve manje novca darodavaca. Za tretman matičnim ćelijama u inostranstvu za jednu bolesnu devojčicu, Dobra vila na Beogradskom sajmu knjiga za 7 dana prikupila je samo 4.100 dinara, što je 36 evra. Sistemska korupcija, kaže Draško Karađinović, jedan je od najvećih razloga za katastrofalno stanje u srpskom zdravstvu.
Pre par meseci, recimo, utvrđeno je da se određena oprema koja se kupuje na nivou ministarstva, oprema za dijagnostiku, pravilno sa skenerima i magnetnim rezonancama, je do 300 ili 400% skuplje plaćeno nego što treba. A onda imate na nivou sprovođenja terapije namjerno stvaranje veštačkih lista čekanja. Sve je napravljeno da pacijent ne može da dobije uslugu. I ako želi da dobije uslugu, mogu da plati.
Kako se pojedine operacije ne rade u Srbiji, u ovoj godini zabeleženi su i dramatični slučajevi koji su šokirali javnost, da su dve devojčice, jedna iz Beograda, a druga iz Kragujevca, umrle čekajući donacije humanih ljudi za transplantacije srca u inostranstvu. Radica Jovanović zaključuje da je stanje zdravstva tako dramatično da institucije hitno moraju da reaguju.
Ljudima je dosta svega. Kažu, pa daj neka država preuzme više, šta je ovo? Da se pobrine za to država, a ne građani i udruženja i koja eto tako apeluju. To se ne čuje i to je igla u plastu sena. To mora da se rešava na nekim višim instancama gore. Višlje, sve višlje da se ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O stanju u crnogorskim porodilištima. Nedavna analiza UNICEF-a ukazala je da ni jedna od ovih ustanova u Crnoj Gori nije opremljena i pripremljena da pruži punu negu majci detetu tokom i posle porođaja. Naša Olivera Nikolić razgovarala je sa dve majke o traumama koje su doživjele tokom boravka u porodilištu. Marija i Sanja, nažalost, nisu usamljene u svojim iskustvima i pre svega ukazuju na loš odnos lekara prema porodiljama.
Marija Jovetić, majka je dvogodišnjeg dječaka i nerado se prisjeća dolaska na svijet svog prvijenca. Nešto što je trebalo da bude najljepši trenutak u životu za nju je bila trauma i to kako je podijelila sa nama zbog odnosa ljekara u porodilištu u Podgorici.
Ja iskreno sam samo jedva čekala da odem odatle, da nestanem, da me nema, da ne dođem više. Sad meni ja ima godinu, 8 mjeseci, ja imam toliki strah. Ne same trudnoće, ne vođenje trudnoće, nego tog samog porođaja.
Ova mlada žena sa nama dijeli zapanjujući odnos doktorice koja je porađala.
Ležiš na stolu 12 sati, ja kažem ne mogu više. Nešto meni doktorica kaže, evo, vrlo brzo ćemo da te porodimo. Samo je naša koleginica upravo završila taj doktorat i odradila je prvi carski rez. Naručila je neku hranu, pa da kao ono mi to završimo i onda ćemo da tebe porodim. I posle izvjesnog vremena kad su oni završili svoje gošćenje i tako to, oni su prišli porodom porođaj.
Porodilišta se nerado sjeća i Sanja Radonjić, mlada majka već četvoro djece, starosti od 10 godina do 4 i po mjeseca.
Stavete na CTV, svak svoju politiku, odu u sobu. Usavite preko čaju, nastoji od... Ja sam ih zvala, ja se porađam. Ta su dotrča. Kad vrisneš, viknu na tebe. To je mnogo vez. Čuti, ne viči.
Povišeni ton i grube riječi su ustaljen medicinski pristup u porodilištu, pričaju nam naše sagovornice i potvrđuju priče koje se godinama prepričavaju gradom.
Ajde bre, izdrži to začas, svaka je to preživjela, preživit ćeš i tima, preživit ću i ja, preživit ću, naravno da ću da preživim, ali ne uz takav stav. Ja rađam dijet, priča meni drugarice, porađala se, sve super, sve odlično, ti pa da njoj doktor izvjesni, kaže šta se bre dereš tu? Šta se bre ti dereš tu? Kao došla si da se porodiš, nisi se drala kad si pravila dijete. Kakva se to riječi?
Bebe se nakon porođaja odmah odvajaju od majke i samo par porodilišta u Crnoj Gori praktikuje smještaj beba uz majke. Naša sagovornica Sanja čekala čak 12 sati da po prvi put prigrli svoju bebu.
I to mi je najteže palo što je nisam, mislim to sam svo vrijeme i plakala, što je ne mogu vidjeti. Znači 12 sati nije osjetila majku. Nije osjetila ni miris majke, ni ništa, ni dodir, ni poljubac. To mi je baš teško palo ovaj put. Sve sam plakala.
Marija i Sanja su izričite da porodilje nemaju jednak tretman, te da su za bezbjedniji i lakši porođaj preporuka i lično poznanstvo najčešće neophodni.
Ako imaš neku da je tako nazovemo vezu, vjerovatno će neko da dođe i da ti se okrene, da te pogleda i tako. To ako nemaš, mislim da moraš sam da isplivaš. Ne da isplivaš ti pa da se boriš, nego da se jednostavno pomoliš Bogu da ti sve bude dobro i da što prizađeš odatle.
Poznaš nekog, odmah su bolji prema tebi. Ja i jesam mogla i da hvatam veze i za porođa i da i oko babica i sve, ali neće. To je bolnica i to je njihov posao.
Uslovi u porodilištima daleko su od razvijenog svijeta i standarda koje propisuje Svjetska zdravstvena organizacija. Naše sagovornice ukazuju na elementarne stvari, poput higijene toaleta koja je po Mariji nedovoljna.
Odelenje, ajde, sobe i neke jad, da se tako izrazim, ali kupatilo. Ne znam sa čim to mogu da uporedim. Nek kreveti budu poderani, izlomljeni, ali... I higijena nešto što ženama tu treba, jer to je strašno.
Sanja, koja je prvu bebu na svijet donijela prije 10 godina, konstatuje napredak kada je o higijeni riječ, ali pri tom za parametar uzima broj bubašvaba sa kojima se sretala u porodilištu.
Higijena je bolja za razliku od prije 10 godina, makar nema bubašvaba, iskreno.
Ove dvije mlade žene i dalje žele da doprinesu natalitetu i jedne su od rijetkih koje su se odlučile da podijele sa nama svoje iskustva u nadi da će njihov naredni susret sa porodilištem biti lišen trauma i humaniji. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog bloka o taksi udruženjima u kantonu Sarajevo, gdje će uskoro biti usvojen zakon koji će regulisati ovu oblast, prema kom između ostalog vozači bi trebalo da govore engleski jezik te da vode računa o bontonu. Iz udruženja Sarajevo taksi poručuju da je ovaj zakon štetan, javlja Ivan Katavić.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine vlada potpuni kaos u oblasti taksi prijevoza. Mnogo je nelegalnih prijevoznika, a i kod legalnih ima mnoštvo propusta. Hašim Okerić, 15 godina, posjeduje licencu za taksi prijevoz. Kaže da bi za taksiste trebao biti organiziran seminar na kojem bi se educirali o tome kako unaprijediti pružanje taksi usluga.
Potrebno bi bilo malo stranog jezika za sporazumijevanje, a pogotovo istorija poznavanja grada i ono gdje mi to znači istorija poznavanja Bosne, ti turistički atraktivni mjesta i minimum da se zna otkad, dokad, gdje, šta, kako. Mi imamo slučaja da pita taksista gdje se nalazi Srđana kuća koji radi ne znam koliko godina. Tako da apsolutno bi trebalo istorija grada bolje poznavati.
Hašim također ističe da je dosadašnjim propisima napravljena nepravda prema taksistima, jer je njihov status izjednačen sa statusom privrednih društava. Zbog velikih poreskih obaveza upitna je održivost jednog taksi prijevoznika, dodaje Hašim.
A mi moramo platiti svaki dinar. Ne mogu nikoga zaposliti na auto, znači ja koristim auto 80 sati maksimalno i to je gotovo, a moram platiti svaki dinar. Za razliku od onoga što možda mi poručuje da plaća 5 ljudi, a da mu radi 50.
Novi zakonski prijedlog predviđa izdavanje jedne taksi dozvole na 500 stanovnika, za razliku od dosadašnjih propisa kojim je bilo obuhvaćeno 700 stanovnika na jedno taksi vozilo. Ovu odredbu je najviše zagovarao ministar prometa kantona Sarajevo, Jusuf Bubica.
Na ovaj način smo nešto povećali broj budući legalni taksista, ali zato smo u cijelosti onemogućili bavljenje taksi prijevozom nelegalnih taksista.
U udruženju Sarajevo taksi oštro se protive ovom zakonskom prijedlogu. On ne donosi ništa dobro, nego i dalje ostavlja mogućnost rada nelegalnih taksista. Predsjednik udruženja Sarajevo taksi, Enver Suljagić.
Taj nacrt zakona je takav da mislim da bi poslije tog nacrta zakona i cijelog haosa u kantonu Sarajevo, kako s taksijom, tako s gradskim prijevozom i ostalim stvarima, da bi trebao taj ministar Bubica, koji je sebi dao za pravo da maltretira 450.000 ljudi u kantonu Sarajevo, dati ostavku.
Ovaj zakonski prijedlog otvorio je i žustru polemiku tokom rasprave u kantonalnoj skupštini. Zastupnik Nedžad Fazija bio je najveći zagovornik poboljšanja bontona taksista sa obaveznim poznavanjem stranog jezika.
Da nam se ne desi ona situacija, ako se možete sjeti sa onim novinarom koji je došao vezano za američku reprezentaciju, pa su oni bili, ne znam, trenirali na Grbavicu, on njima rekao sa aerodroma vodite me na stadion, ovaj njega odveo na Koševo, pa onda on luto dole po onim tamnim hodnicima, pa izgubio vrijeme, pa došao na kraju, ovaj ga vozio sat vremena, nije se mogli da sporazumio, ni to ovaj zna naš, ni to onaj zna engleski, on je njega vozio po gradu, namjerno, nenamjerno, sad u to ne ulazim. I na kraju čovjek jedva stigao na kraj treninga da poprati svoju reprezentaciju kako trenira.
S druge strane, neki zastupnici bili su skeptični glede ovog prijedloga. Zastupnik Adan Sokolović.
A ti danas čovjeka prevaspitan 50 godina, to je apsolutno stoji, to ne trebamo diskutovati o tome. Mislim, to samo jedan primitivac može biti protiv toga. Apsolutno slažem se. No, međutim, engleski jezik, gledajte ovo, ja odem u Beč, vozi Indijac koji veze nema, ne znam ni jedan jezik, opet vozi. Svatate, imate gdje hoćete, Hindus, gdje hoćete, on ne mora znati da mora znati engleski.
Kako su zadovoljni uslugama taksi prijevoza, pitali smo građane Sarajeva.
Pa uglavnom sam zadovoljna, uglavnom. Koji sve ostalo. Zavisi kako potrošim koji auto.
Nekoliko puta su me pokušali prevariti jer su vidjeli da sam stranac, ali kada uporedim sa ostalim dijelovima svijeta, mislim da je ovdje taksi jako jeftin.
Znači, taksista je kulturnih, oni u kojima se ja vozim, a za ostale ne znam, ne znam.
Možda jednom da mi se desilo da sam platila više nego što sam trebala, kad me gospodin vozi okolo, ali uglavnom je u redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.